Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита започва. Първият гост, имам честа и удоволствие да посрещна министър Красен Кралев. Добър ден, добре дошъл, заповядайте. В вашият... Кой мандат поред?
Втори.
Втори мандат като министър на младеща и спорта. Господин Кралев, какво е новото в кабинет Борисов номер 3? 24 дни, казах в началото на коментара си, са минали от вашето конституиране като правителство.
Извън новите ни стари партньори, които, разбира се, имаме опита от тях от предходния мандат, но те не бяха част от, въпреки че ни подкрепаха, не бяха колеги в Министерски съвет, извън новите колеги в Министерски съвет. Това, което мога да кажа, което би трябвало всички политолози, анализатори, журналисти да отбележат, че най-големият знак, който получихме от българския народ е с третия мандат на господин Борисов, е, че нашите сънародници ни казаха, имате шанс да се занимавате с дългосрочни политики. Знаете, че живота в изпълнителната власт е изключително кратък. Между 2 и 4 години голяма част от министрите по време на прехода нямаха време да развият идеите си, да развият дългосрочен план политиките си. Историческия момент, извън статистиката, историческия момент в случая и важното, според мен е края на политическия преход вече отбелязан с предоставянето от българския народ на втори, на трети мандат на премиера Борисов. Защото ние много добре знаеме, че от тук нататъка имаме шанс за по-дълго присъствие в изпълнителната власт, имаме шанс всички министри да развиваме дългосрочни политики, а не да се концентрираме в рамките на изпълнението на задачи в рамките на един мандат, 2 или 4 години.
Естествено, че така ще говорите и това е... Хубаво да не само да го говорите, наистина да го оплътните като тенденция, защото избирателя очаква от вас наистина устойчивост и възходящ тренд на управлението, а опозицията обаче в лицето на БСП очаква пък вие много бързо да се провалите и гледа да ви изобличи в кражби.
Това е техен проблем. Вижте, новото в момента е, че има нов нови, много по-високи изисквания.
Кой има високи изисквания?
Господин Борисов въведе един нов стандарт за типа личности в изпълнителната власт.
Може ли да го кажете какъв е той?
Да, казвам, много по-взискателен е към личностите, качества на хората, към дисциплината, към това да си ударен в дейността си на полза на българския народ и в полза на държава. Ако някой от нас бърка, хората, които сме от ГЕРБ, много добре знаем, че ако някой от нас допусне грешка, на секундата ще бъде отстранен, няма да чакаме нито господин Борисов, нито ние ще чакаме опозицията да не показва грешките.
Така е, но...
Така че, нали, но съвсем нормално е опозиционните партии винаги вдигат шум, винаги обвиняват управляващите в или не грехове, но За да имат някакъв успех, трябва да бъдат, нали, конкретни. Аз казвам, че ние преди да сме сбъркали, преди те да разберат, че сме сбъркали, ние ще си го знаем. Всеки от нас може да има достоинството да си понесе политическата отговорност. Мисля, че многократно се е случвало при грешка, нали, наши колеги, политици от ГЕРБ, да показват, че могат да имат морала и доблестта да се носят политическата
отговорност. Ще титулувам настоящия министър-председател трети мандат Борисов с обръщението, което и вие с неговите съпартийци и избиратели често употребяват, генерал Борисов. Нали, все пак вие сте част от неговата армия.
На мен също ми харесва това обращение.
И няма да очаквате от генерала непрекъснато да ви проверява дали вие пък сте самовзискателни в вашата работа и вашата област. Къде са, например, тесните моменти при вас? Къде може да има злоупотреби във вашия ресор?
Злоупотреба не може да има, защото аз си контролирам нещата в Министерството. Може да има допускане на грешки. Има много сложни казуси, които трябва да се разрешават. В някои федерации има конфликти. Може да се прояви грешка в смисъл, когато няма ясни правила при финансирането на федерацията, да допуснеш личен мотив, личната ти преценка да доминира над обективността. Но при нас този въпрос е елиминиран, тъй като има ясни правила, ясна стратегия за финансирането
веднага
на федерациите. Те са
публични. За шахматната федерация
грешка,
ли говорите?
Третата, една секунда, не. За третата грешка, която може да бъде допусната, е чисто в някакви по-сложни юридически казуси, които предстоят да бъдат решени, както ще говорим след малко, предполагам, и за любимия ми казус с базите на ЦСКА, защото няма интервю през последните 3 години.
Имам специален въпрос.
Да, няма интервю през последните 3 години или публична моя изява, където да не ме питат какво става с базите на ЦСКА. Основателно, защото никой преди нашия екип не се е нагърбил да реши един проблем, който тлее с години.
Така, веднага, за да изчерпяме темата с базите на ЦСКА, ви питам. Във вторник предстои да се извърши този път в провинцията търга за емблемата на ЦСКА. Има ли нещо общо това, кой ще спечели търга за емблемата, с това, кой ще спечели търга за базите на ЦСКА?
Разбира се, че не може да има нищо общо.
Защо?
Различни институции провеждат търговете, няма по никаква форма, няма по никакъв начин на Министерството не може да бъде вменено наличието или притежанието на една или друга емблема да бъде условие за преоставането на базите. Има законови разпоредби, които ясно казват какъв трябва да бъде нашия търг, ние ще ги следваме и ще ги спазваме.
Това не е ли психологически ще влияе на симпатизантите, на
добалянковците,
че който притежава емблемата, трябва да притежава.
Психологически по никакъв начин. Ние следваме закон. А търга за закупуването на емблемата може да има единствено някаква стойност при доказването на приемственост, при спечелването на сърцата на феновете и така нататък.
Само за момент да ви попитам, обаче, базите на ЦСКА на кого са собственост?
Базите на ЦСКА винаги са били собственост на Министерство на отбраната.
А емблемата на ЦСКА е собственост на кого?
На клуба. Нали, преди
значи
години.
Имаме двама различни собственици.
Това са различни собствениците. Базите са едно. Базите са едно. Нали, емблемата и собствеността на клуба е съвсем друго нещо. Базите са били собственост на Министерство на отбраната, след това преди години са прехвърлени в нашето министерство и понеже казусът е толкова тежък, толкова горещ, никой не се е наемал до сега да разреши този проблем. Веднъж завинаги базите да бъдат дадени с възможност да се инвестира в тях, да се реновират и да може наистина да има едно модерно съоръжение, в което да могат и феновете да посещават, да гледат любимия си отбор.
Как и кой ще преобрети
топ
тези
казус,
бази?
ЦСКА. Базите ЦСКА е емблематичен казус, емблематичен за състоянието на българските спортни бази въобще. Защото по време на прехода, когато са решавани коя федерация, как да се преобразува, кои клубове, кои бази да минат, че е владени, този момент не е изчистен. И в момента сега...
Къде са тесните моменти?
Тесните моменти са, нали, пак говорят, нали, че базите... Конкретно ви говорим, а той е казус свързан с всички спортни бази, които ние се опитаме да решим с новия закон за спорта. Специално има детайлно разработени правила, условия, как могат да се отдават спортни съоръжения така, нали, за по-дълъг период от време, с цел привличане на инвеститори, за да може спортната инфраструктура да бъде реконструирана и така нататък, да няма такива висящи въпроси.
Преди малко ви прекъснах, искате да кажете нещо за емблемата, че за търга за емблемата на ЦСКА. Кратко. Щяхте да кажете нещо сигурно.
Аз казах, приключих темата за емблемата на ЦСКА. Това е друг търг, друг носи отговорност. Всеки си носи отговорност за нещата, които са в неговите правомощия под негово разпореждане.
Споменахте закона за спорта,
да,
който е вашата мечта още от предишния мандат, си спомням.
Да, разбира се, ние започнахме много неща, които сега предстои, нали, да довършим.
Внесли сте го в Народното събрание, нали?
Той е внесен, сега по процедура трябва наново да бъде внесен,
да
бъде одобрен от Министерски съвет. Това ще бъде през следващия месец, тая процедура ще бъде извършена и ще го внесеме, нали, за разглеждане в Народното събрание. Вече
тоест,
на комисията.
Търга за базите на ЦСКА, така като смятам много, няма да се състои минимум преди половин година и повече.
Не, това нямаш нищо общо с закона, с процедурата. Аз говоря, че този закон ще реши трайно въпроса за всички бази. Търга за ЦСКА ние ще го проведем, независимо
кога?
От...
Кога?
Когато сме готови с документите.
Кога?
Казусът е сложен, когато сме готови с документите.
Така, някакъв обозрим срок.
Казусът е сложен,
значи,
и важното е да го подготвим така документите, че да няма, да няма обжалване, да няма скрити неща, да няма съмнение за непрозрачност.
Или както ви обвиняват по-скоро, че имате потенциални купувачи, с които трябва да се договорите.
Не, такива неща не искам да коментирам. Дайте, като проведем търга, като приключи, тогава ще анализираме кое как се е случило, как е било проведено и така нататък. Всички документи ще бъдат публични, явни, така че при нас не може да стане грешка в тази посока. Толкова е фокусирано общественото внимание върху този проблем, нали, че няма как да се допусне, нали, да има скрити неща, които да не са явни. И ние ще го направим по най-прозрачния начин.
Добре, но все пак, кое ще бъде важното основание? Цената или
ефективността,
или моментума? Чакайте, тук има и логистика в спорта.
Логистика, има комисия, която го изработва документите.
Или ефективността на тяхното ползване.
Има логистична процедура при изработване на документите, като сме готови, ще ги публикуваме. Сега предварително няма да говоря какви да бъдат изискванията.
Кои ще бъдат консултанти?
В смисъл, аз имам добър юридически екип, така че...
Няма да ползвате вашите юристи.
Не.
Добре, знаете ли новината от вчера, че президентът на Турция, като говорим за базите, Реджеп Тайип Ердоган, съобщи, че е инструктирал министъра на спорта да бъде премахнато името арена от всички спортни обекти в страната.
Всяка държава е суверена, нали, министерски съвет, премиера, президента може да взимат решение. Ние ще продължиме нашите зали. Там, където има спонсори, да бъде използвано за тях и думата арена, не виждам нищо лошо. Ето, предстои една от другите ми мечти, реконструирането на зала фестивална, приключи, съвсем скоро тя ще бъде открита, предполагам, следващия месец. Водиме разговори с спонсор, напреднали са, да сега няма да му казвам името коректно, защото няма потвърждение от централата все още.
Колко време
и той ще бъде
с нови спонсор?
С името арена, нали, името на спонсора и арена за зала фестивал.
То ще се появи трета арена.
Всяко спортно съоръжение може да бъде кръстено арена и стадион и зала, така че не виждам нищо лошо.
Кога ще приключите преговорите с бъдещия спонсор на зала фестивал?
Предполагам съвсем скоро, до две седмици би трябвало да имаме окончателния резултат, защото трябва да се подготвим за откриването. Разбира се, съответните надписи. Лекоатлетите са нетърпеливи да видят съоръжението. Наистина ще бъдете изненадани от това, което превърнахме залата. 7 години там нямаше никаква спортна дейност. От повече от 40 години там не е забиван един пирон. Миналия мандат успяхме да намерим финансиране, ремонта да се извърши. Сега от този сезон вече български
атлетиш. За други какви обекти търсите още финансиране?
Българският спорт има много потребности. Спортната инфраструктура остарява и дайте да не забравяме, че единствено през първия мандат на господин Борисов почнаха да се инвестират по-сериозни средства в спортна инфраструктура, в реконструирането и построяването на
нова. Да, без това пак ви, как се казва, упреква, че изобличава ви даже, че инвестирате в големи спортни съоръжения.
Инвестираме в малки.
Малки и...
Вижте, аз съм много щастлив. Имаха възможност 3 месеца имаха достъп до министерството, успяха да преснемат всичко, което може да се преснеме, така че от тук нататък аз се надявам да прочитат документите, внимателно да се запознаят с това, което е направено, и в следващите изказвания да бъдат малко по-подготвени, за да видят колко много обекти сме направили. Извън новите зали, бижутата, с които България се гордее, заради които може да посрещаме елита на световния спорт и нашите зрители да имат възможност да гледат супер талантливите и успешни български спортисти народна земя, направили сме десетки други зали, стадиони, игрища, които са за спорт, които са за тренировъчния процес.
Ясно, една скоба към БСП. Просто пропуснах и се връщам за малко назад към търга за емблемата на ЦСКА и за активите на ЦСКА, спортните активи. Служебната министърка на спорта беше ли човек на БСП според вас?
Не мога да коментирам членството и убежденията на дадени хора, които...
Под влияние на БСП ли тя беше намекнала, че който спечели емблемата на ЦСКА, той ще спечели и базите на ЦСКА?
Не мога да коментирам, питайте нещо. Аз трябва да отговарям за неща, които тя е казала. Не искам да се занимавам с този случай, ще си носи отговорност за думите. Не си заслужавам чак толкова много да обръщам вниманието на думите на служебен министър.
Вие много добре знаете, че това породи огромен дебат в медиите и повлече новината, че емблемата
въпросите към мен, аз дадах ясен отговор, както съм го давал предните две години, сега по същия начин, за връзката между емблем и бази и така нататък. Някой, ако има друго мнение, вие, колегите, може да го питате, да си защити позицията, въпросите към тях, нали?
Не, аз го правя, защото колегите ме помолиха и специално...
Да, за това казвам.
Нашия репортер Стоян Тричко стана приносител на този въпрос.
Няма между двата процеса.
Добре. Кое е онова, което обаче вие обещахте в предишния мандат по отношение на закона за младеща и спорта и то не се реализира, а то е да увеличите с още един час физическото възпитание в училищата?
Не, напротив, има приетите законодателни промени в закона за училищно предучилищно образование, където в третия час по физическо всички директори са задължени да канят треньори по съответни видове спорт, да се уплътнява със спорт, а не с други занимания. Имаме промяна, в която се изисква поне един час, пак той е трети час по физическо образование, да между първи и четвърти клас да се провежда не от началните учители, от учителите по физическо възпитание, защото това е един много важен проблем. Нали? До момента началните учителки, въпреки огромното ми уважение към тях, те провеждат тези занимания, но децата между 7 и 11 години са в периода, в който се формира двигателната активност. И там много важно е присъствието на треньор по едно учител по физическо
нека
възпитание.
Нека да погледнем на спорта. Извинявайте, че прекъсвам, позволявам си и като майка, като човек, който е тренирал цял живот, да ви кажа, че спорта възпитава и интелектуалните, и характеровите, и волевите качества на един индивид.
Аз съм абсолютно съгласен с вас, но има преподаватели, директори, не само сега, но много време, които имат, нямат положително отношение към тези часове и към тези занимания. Разбира се, имат желанието да ги уплътняват с всичко друго. Това е нашата голяма битка. Ние трябва да направим така, че този проблем, едва 30% от български деца спортуват. Той трябва да бъде решено, защото става въпрос за здравето на нацията. Оставете медали, успехи и така нататък. Ако ти не обръщаш внимание на децата в ранна възраст, няма как да очакваш да имаш здраво поколение, няма как да очакваш, ако нямаш здраво поколение, да имаш елитни спорти. Всичко е свързано. Ние забравихме за инвестицията в децата, в тяхното здраве. Тръгнахме да гоним подлъгани от онази идеологема. Трябва. Колкото повече медал има,
това
толкова
ясно.
Повече нашето олимпиада, нашето общество е по-успешно. Това е грешка.
Ето ще ви го кажа на граждански език. Къде ще проявите инвестиции в тази клас, която се бори в момента вече години наред кмета на София Йорданка Фандъкова и започват и други кметове в България да правят велоалеи? Да се отдават, лично аз съм така инициатор на това, да се отдават велосипеди под наем, както е в много западни страни. Второ, едно дете и неговите родители, например, могат да карат зимни кънки, освен на стадион Славия? Казвам го като кънкьор.
Добре, това са отделни спортове.
Това са отделни градски спортове, които могат да бъдат употребявани, упражнявани от хората. Къде може да се кара ролери, например?
Така, това е настроено.
Вие казвате, третия час в училище ще дойде треньор. Добре, хубаво.
То го има в закона, те просто трябва да го спазват.
Не го спазват.
Казвам друго. Проблема е на друго място. За първи път е политически екип. На политическа партия ГЕРБ обърна внимание на проблема, посочи проблема там, където всъщност се намира.
Като го нямаме физкултурни салони.
Казвам веднага. Нямахме физкултурни салони. Има от 2700 училища, 300 български
колко училища.
Колко
училища имат басейни, според вас?
Казвам, оставете басейните. Това са допълнителни скъпи екстри. Говоря елементарното нещо. Физкултурен салон. 300 български училища нямат, 400 имат пригодени помещения, които не могат да бъдат използвани за спорт. А останалите имат много устаряла спортна инфраструктура. Устарели съоръжения, които също не са в добро състояние. За първи път в този мандат, аз благодаря и на премиера Борисов и на финансовия министър Влади Горанов, че още в предизборната програма застанаха за тази идея. Сега вече този приоритет е включен и в управленската ни програма. Има заделени 130 милиона в следващите 4 години да изградим тези физкултурни салони. Една част от тях ще бъдат по този проект, друга част ще бъдат, разбира се, по програма за развитие на земеделските райони, където толкова много упреци се получиха за
Също за имате и пари по оперативна програма на Региони в растеж, имате за иновация.
Казвам за малките населени места, там където парите отиваха преди за стадиони, си чураме какво правят с квадратни писти и с стадиони за 2000 души или 3 при положение, че населеното място е с много по-малко жители. Сега тези средства, нали, промяната обсъдена с предния министър, де станем, а сега с господин Порожанов също ще продължим дискусия в тази посока, приоритетно да отиват за физкултурни салони в малките населени
места. Имате ли обещания за ескалация на бюджета на министерството?
Това е най-важното в нашата мисия през следващите 4 години.
Имате ли обещания за увеличаване за ескалация на бюджета на министерството в тези области за следващите 4 години? Бюджета... Както, например, има предвидима ескалация за увеличаване на бюджета в отбраната?
Бюджета за спортното министерство до предния мандат се увеличаваше между 5 и 7% всяка година.
Достатъчно ли?
Разбираме, че не е достатъчно, разбира се. В спорт трябва много повече средства, но спортния бюджета наше, както на всяко министерство, е функция на приходната част на бюджета. Тоест, аз се надявам, че след като в този мандат няма да имаме погасяваме задължения по КТБ 3,5 милиарда, задължения свързани с грешки в енергетиката, 2 милиарда и нещо платихме там, вече ще има средства, които могат да бъдат насочени към реконструкция на спортните съоръжения. Направихме за първи път държавата помогна в футбола. 3 стадиона. Сега почваме четвърти. Етър Велико Търново влезе в елитната група. Веднага сме готови с проект за инвестиция в осветлението на този град. Така че ние трябва да сме адекватни на събитията, на потребностите. Разбира се, винаги недостига на средства в спорта е пословечен и
комичен. Отхвърлихте ме преди малко, се опитах да заговоря министър Кралев за гражданския достъпния за всички спорт, като споменах колоезденето, карането, зимни кънки, масово. Да, нарочно го наричам граждански, защото е лесно достъпен за
спорт за всички, семейство така,
и за всички. Да. Питах ви за велолейта, за зимните парзалки, за каране на ролери, мога да се сета
приятели,
за още места, още спортове.
При нашите приятели от Европейския съюз в тези държави, масовия спорт и спорта за всички е основен приоритет на общините. И точно тук и също в закона водяме такива преговори с Сдружението на общините, да направим така, че по-голямата част, към тези 70 милиона, с които ние разполагаме като министерство, има за спорт. Има още 70, които са пръснати в общините. Тази част, нали, по общинските бюджети, тази част приоритетно би трябвало да бъде насочвана към спорта за всички.
Като казвате, би трябвало казвате, че не е насочвана.
Аз казвам, че
трябва да контролира
всяка
това?
Община, според решение на общинския съвет, решение на кмета, сама решава.
Какъв процент да отива за елитен спорт?
Точно
политика.
Така. До момента това не се е случило. Всяка община сама решава. Опитваме се с новия закон да въведем някакъв ред, защото не може общините да имат различна политика от тая, която е държавната стратегия за развитие на спорта. Значи, аз разбирам желанието на всички кметове на общини да фокусират бюджета си върху елитен спорт, защото носи популярност. Нали, успехите са така изключително интересни, атрактивни за избирателите. Но основният ангажимент е спорта за всички, инвестиране в спортна инфраструктура, така че да бъде достъпна за всички, които желаят да спортуват. Отделно, всички клубове и федерации, които имат желание и които имат възможност да участват и да създават организирани прояви, в които се допускат всички граждани, без да са те активни състезатели, ще бъдат стимулирани от Министерство с допълнителни бюджети. Това е пряко към клубовете и към федерациите,
така,
които помагат.
Какви срокове си задавате и кой ще изготви цялата тая логистика? Аз пак се връщам към планирането и към държавната политика.
Логистика за кое?
Логистика, как ще се реализира тази държавна мисъл за спортовете в отделните общини и как ще контролирате?
Големите рамки ще бъдат начертани с приемането на новия закон. В смисъл, стария има толкова пъти е поправен. Той не отговаря вече на новите потребности на нашето общество. Спортните организации живеят друг живот, различен от този, който е написан в.
Добре, и като казвате за спортните организации, веднага да ви го питам за пък отделните федерации, част от които възвръщат, например, своите успехи на световно равнище. Други обаче изобщо ги няма вече на терена на състезанията, както е било традиционно за години. А трета като Българската шахматна федерация ви създава не само финансови, но и бих казала морално-политически проблеми.
Това са различни примери. Аз ще ви дам няколко примера.
Спрете се. Първо, въпрос са. Какво ще направите така, че да се възвърне България като своята състезателна мощ и успехи на територията, на които имаше много постижения? Гимнастичките се връщат на сцената. Но къде са големите щангисти? Къде са големите борци? Къде са футболните
успехи? Всяка федерация има своите проблеми, своите пропуски. Нека държава трябва да обърнем внимание на следното нещо. Не може спорта да се развива без наука. До момента, през последните години, това беше зачеркнато.
Подсказвате ли, че спортните училища, които едно време
бяха... Аз подсказвам, че те не функционират правилно.
Какво ще направите?
Подготвяме реформа за спортните училища.
Кой ще има интерес и срещу какво възнаграждение да преподава в тия училища?
Не, говорим, вижте, възнагражденията са еднакви за всички учители. Тук говорим за принципа. Спортните училища на времето бяха направени с единствената цел да избираш талантливи деца и да им осигуряваш адекватни условия за живот и баланс между процесите, между учене и спорт.
Макар и единствена тази цел беше голяма и велика за България.
Нали, говорим, да. Това са хора, които се подготвят за елитния спорт. Там не се тренира за здраве. В момента те са третирани като всяко едно училище. Заради делегираните бюджети, част от директорите, не казвам да и по-голяма част, те попълват набор от деца за всеки випуск с хора, които нямат с деца, които нямат отношение към спорта. Нито имат таланта, нито възможност, пък се занимават с това. Няма скаутската дейност, няма мисионерската дейност, ти да отидеш в малкия град, в селото, да намериш таланта и да го поканеш.
Ей, какво ще направите, училище, за да го има?
Сменяме правилата, сменяме ръководството и в министерството на тая дирекция. Ще говорим с директорите. Те, които не искат да се адаптират, да се реформират, ще търсим хора, които се разделяме, търсим хора, визионери, които имат сърце.
Реалистично ли е? Вие виждате реформата в началното, средното, пък и виждате образование като цяло, как върви.
Някой трябва да започне.
Някой
трябва да започне,
защото
там са проблемите. Отделно вече стигнем до федерациите. Има някои, които работят перфектно. Художествената гимнастика винаги съм е дал за пример, виждате ги резултатите. Има други, които сбъркаха през последните олимпийски цикли, като борбата. Дарен, с тях проведахме един сериозен разговор. Обяснихме, станахме, неясно бяхме двете страни, че така повече не може да се продължава. На стари лаври не може да се лежи. Направиха реформа хората, видяха къде са им грешките, нали, да не влизам в детайли, но има резултат от тази реформа. Работят, вижда се стъпка по стъпка как вървиме към подобрение. Има други федерации, които не желаят да се
промени.
Има трети федерации, обяснявам, които винаги са лежели на държавната хранилка. Едни казват, ние сме олимпийски спортове, трябва да получаваме пари.
Кой е правил спора ви с казуса с Българската федерация по шахмат кратко? И наистина ли става...
Да, аз нямам спор. Там
и как
има
да нямате? Има ли злоупотреба?
Има неправилно финансова... изразходвани средства. Тези средства трябва да бъдат възстановени. Нали? Казусът е изчерпан. Там нататъка си има процедури. Българската федерация по шах има сериозни проблеми.
Непоставена ли е чрез Българската федерация по шах в България?
С международните институции, с Европейския шахматен съюз, с ФИДЕ. Очевидно са, нали, преди няколко дни пристигна съобщението, са изключени, ми да загубили са делото в Лозана и вече са изключени от Европейския шахматен съюз. Така че начинът, по който тая федерация управлявала през последните години, не 4 или 5, изключително скандален. Скандален. Това е пример за това как една федерация не трябва да се
управлява. Ние имаме и световни шампиони по шахмат.
Съгласен съм.
Как ще възстановите нашата репутация?
Репутацията се възстановява от хората в този спор.
Като отидат да играят за Англия и за Франция ли?
Не, разбира се. Хората, които обичат този спорт, които го практикуват, така по закон. Събират се, избират ново ръководство, избират хора, които са честни, достойни, доблестни мъже или жени, които имат желание да работят, имат желание да направят реформата, да измият, нали, да измият образа на българския шах. Защото, нали, ние сме една от много малкото държави са. Две или три, които имат шампиони, които са имали шампиони. Точно. Една и съща година при мъжете и при жени.
Така. Кратък отговор на дългия въпрос. Българският футболен съюз.
Българският футболен съюз направи много проблемите... Направи много добри неща, напоследък. Само преди 2 години имахме миналата година. Имахме първенство с 9 души. Там реформата с 9 отбора. Извинете, 9 души. С 9 отбора. В момента, след направената реформа, 14 отбора. Има интерес към първенството, има интерес към това, което се случва. Направихме го така, че всеки матч да има значение. Развиват се регионални центрове, които преди бяха занемарили футбола, в момента да работят върху юношите до 19 години. Ми класираха се за финал на европейско първенство. Те
победиха. Виждате, юношите
ни победиха отбора на Франция, който тук в България преди 2 години стана европейски шампион. Никой не го отразява това. Феноменални французи, нашите момчета сега в групата ги елиминираха. Тоест трябва да виждаме добрите неща. Българската държава за първи път от много години обърна внимание на футбола.
Има ли значение появата на новия отбор Лудогорец със своя частен инвеститор, който...
Разбира се, че Лудогорец вдига нивото на българския футбол. Разбира се, че се гордеем с победите, които те имат на международната сцена. Това е в спорта, колкото имаш по-добри опоненти, ти се развиваш.
Толерирате ли ги, като им дадохте и възможност да си достроят базата в Разград?
Нашето министерство пари за базата в Разград не се излизали. Не мога да коментирам. Дали на всеки отбор принципът е такъв. Вижте, който полага усилия, работи, има ли законова възможност да се помага? Обърнахме внимание след това и на останалите отбори.
Кои?
Пак ад. Три отбора получиха финансиране за стадионите си. Дунав, Локомотив Горна Оряховица и Черно море. Монтана имаха проблем. Сега е решено, служебния кабинет отпусна средства. Провеждаме търга, който ще бъде... Хасково стадион, Ямбол, направени с наши средства. Сега предстои, както казах, Етър, Велико Търново. Всички отбори, които работят, имат школи, има законова възможност, пак казвам, защото някои отбори, те са частни структури. Стадиона също е частна собственост, примерно при някой. Там няма как държавата да даде пари. Там може да даде пари само ако е общинска собственост, има законово основание, така иначе се третира като държавна.
Може да се намери начин. Добре, три блица кратки. Какво очаквате от тази вечерашното дерби Левски ЦСКА?
Очаквам да има наистина сблъсък на две големи футболни школи, на два български гиганта. Очаквам добър футбол. Това очаквам. Очаквам да няма размирици по трибуните.
Имате ли симпатии, кой да спечели?
Не, аз съм фен на Черноморе.
По традиция, по рождено място.
По рождено място. Бил съм президент на този клуб, бил съм състезател. 10 години съм бил президент на футболния отбор. Фен съм на Черноморе, така че битката Левски ЦСКА ме интересува единствено като министър. Желая да успея този, който е по-добър. По-добър отбор да победи. За съдиите лек матч, да не допускат грешки. Да върви
спокойно. Казахте Черноморе и Варна и родното ви място. Се сещам за втория блиц. Дали скоро ще видим една романтична сватба на брега на морето?
Това са много, много лични въпроси. Нали? Избягвам да коментирам личните. В личния си живот съм много щастлив. Това искам да кажа само. За да приключим темата.
Да, нямах намерение да влезам в по-големи детайли. Питам ви деликатно. С най-добро чувство. И третия ми блиц, преди малко споменах така, бе, трябва ли да се отвори стенограмата на заседанието при Плевнелиев, когато се разрешаваше политическият въпрос за бъдещето на Корпоративна търговска банка?
Аз нямам представа...
И да ми като политик.
Нямам представа какво съдържа тази стенограма. Отговорността за това решение трябва да се взема от хората, които знаят какво е съдържанието, има ли заплаха за националната сигурност, какви са рисковите, които отварянето на тази стенограма ще поемем като общество и дали сме готови да го направим. Така че хората, които имат информация какво е съдържанието, би трябвало да поемат тази отговорност и да вземат адекватното решение. Аз вярвам, че такова адекватно решение ще бъде взето.
И сега да проверим дали сте все още в спортна форма като бивш лекоатлет. По традиция, както портрета на Дориан Грей показва дали личността на Дориан Грей се изхабила или се, как се казва, атрофирали се неговите морални качества, ние използваме метафората на един френски посланник. Вие гнила ябълка ли сте в политиката?
Не мисля.
Добре, ще наблюдаваме вашата ябълка. Държите ли сега като бивш лекоатлет? Хоп! Благодаря.
Благодаря.
Пожелавам ви наистина да не бъдете гнила ябълка. Гледам, че сте ми донесъл цялото кралско войство.
Това е една от любимите ми книги. Аз смятам, че е задължително чело за всеки един човек, който иска да се занимава с
политика. Знаете ли защо се засмях преди малко? Имах предаване по националната телевизия по времето на Симеон, когато беше министър-председател, бе предаване на цялото кралско войство. Благодаря ви за находката.
Да, това е много интересна, много интересна история. По истински случай, в началото на 20 век,
да.
Историята на губернатора и сенатора Хю Лонг от Луизиана, така че препоръчаме на всеки един от тези хора, които иска да се занимава с политика, да я прочитат.
Какво е посвещението?
Политиката е състезание по дълго бягане. Някои са толкова изостанали, че им се струва, че водят. Други с търпение и упоритост, с последователност, крачка след крачка, пишат история. Успех!
Добре. Аз сега ще ви подаря една книга по традиция от една личност, която е в историята, независимо, че все още е в своята млада и продуктивна възраст. Ахмед Доган, 26 години по-рано, в началото на кариерата си. Пожелавам ви да го прочетете.
Благодаря.
Благодаря ви. И по традиция, тениската, само че като ви гледам мярката, оцелили ли сме, на Беровска пита, това е клуба на предаването. Отзад има един важен въпрос.
Защо?
Да. Имате ли въпрос, който започва с защо и вие му търсите отговор? Или пък на друг важен въпрос сте намерили такъв отговор?
Има много въпроси, които са свързани с мен. Аз постоянно се питам,
например,
защо избирам един път или друг. Човек всеки ден прави избори. Човек е продукт на изборите, личността е продукт на изборите, които прави. И всеки път се питаш, всеки път преди направя важен избор в живота, се питам защо. Ако мога да се отговоря на
защо
този въпрос...
Защо министър?
Защото чувствам, че има неща, които мога да променя. Аз съм се реализирал в частния бизнес, имам дълъг път, успешен път в маркетинга и рекламата.
В един момент
имам неща, които да имам опит и като и сферата на политиката, и сферата на спорта. Целият ми живот е бил свързан с спорта, но не е случайно избора ми на желанието ми да се занимавам с тази сфера. Близко ме е до сърцето и си обичам работа.
Пожелавам ви сърцето ви да остане на мястото си и наистина да бъде удовлетворено от вашия избор. Благодаря ви за това част и живея ви успех. Заповядайте. Разговаряхме с министъра на младеща и спорта Красен Кралев. Продължаваме нататък с следващия ни събеседник, министърът на икономиката Емил Караниколов, след реклами.